studio ob 17.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Nekdo, ki na mesec prejme 700 evrov, odslej ne more več do posojila. Prav tako upokojenec s povprečno pokojnino okoli 650 evrov. Torej, 20% zaposlenih in 57% upokojencev je ostalo pred vrati bank. Po drugi strani, obseg potrošniških posojil v Sloveniji nezadržno ekscesno raste že 3 leta in to tudi prek 20% letno. Odločitev Banke Slovenije, da poseže na trg potrošniških posojil z omejitvami in s tem poskrbi za finančno stabilnost, je zato pričakovana in logična. Skratka, zgodba o zaostritvi potrošniških pa tudi stanovanjskih posojil ni črno-bela, o njej bomo govorili v prihodnji uri. Dovolite, da vam predstavim današnje goste. Z nami so direktorica Združenja Bank Slovenije, gospa Stanislava Zadravecka-Prirolo.
Dobar dan.
Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc.
Lepo zdrav.
Ter kolega Karel Lipnik iz časnika Delo.
Dobar dan.
Pa za uvod, kar poslušamo, kako zaostrovanje teh pogojev za pridobitev posojil doživljajo mimoidoči na ljubljanskih ulicah. Anketo je posnela kolegica Eva Lipovšek.
Novost me kar malo presenetila, sem kar vesela, da sem izpadla iz tega, ker smo glih ravno vzeli kredit in si kupili hišo, tako da res ne vem, kako bi preživeli oziroma kako bi si lahko privoščili te stvari. In se mi zdi, da kar sočustvujem z mlajšimi družinami, kako bodo lahko te stvari si uredili.
Na eni strani peščica ljudi, ki ima ful denarja, tisti itak ne rabijo imeti kreditov oziroma vzamejo kredite, zato da še lahko bolj stisnajo one to male. Na drugi strani pa je pač v bistvu revni zaposleni, ki pa itak imajo take nizke prihodke in seveda se mi zdi logično, da so kreditno nesposobni.
Mogoče je smiselna tudi kakšna vladna razprava v duhu neke stimulacije delodajalcev, da bodo pač poskrbeli, da so njihovi zaposleni dejansko kreditno sposobni po teh novih pogojih.
Zdi se mi grozno, da v bistvu državljan nima možnosti ne vzeti kredita, ne odplačati ga v enem normalnem in razumnem času, ker mislim, da bi se morale banke in država nasploh prilagoditi situaciji, v kateri živimo in temu ustrezno podpreti državljane.
Spremembe pogojev pri potrošniških posojilih, pa delno tudi pri stanovanjskih, so gospa Zadravecka-Prirolo očitno se dotaknile mimoidočih. Kako bi lahko to pokomentirali?
Ja, to ni presenečenje, ravno zato, ker v resnici, tako kot so zastavljeni z nominalnimi omejitvami, pri katerih se ne da potem odstopati niti 10 evrov, niti 5 evrov, na vzgor ali na vzdol, torej banke nimajo tukaj več popolnoma nobene možnosti nekih prilagoditev, tudi če so majhne, je jasno, da v resnici ti ukrepi potem prizadanejo kar relativno velik del populacije in ne glede na to, da je morebiti bil izvorni namen zaščititi in finančno stabilnost in prezadolženost, je pa tako kot je ukrep oblikovan na nek način, kar precej nerazumno posegu v procese odobravanja kreditov.
Dostop do posojil je tudi sicer zelo občutljivo vprašanje za vsakega posameznika, verjetno. Gospod Lipnik.
Ja, seveda je. Mislim, z tega vidika je ukrep Banke Slovenije kot zaščita mogoče je seveda ustrezen. To je pravica Banke Slovenije. Mogoče bi se pa, verjetno bi se pa mogli lotiti tega na bolj sistematski ravni, ne? Sistemski ravni. Predvsem v smislu, če pogledam tako, nekdo z 700 evri plače v Ljubljani je seveda kreditno nesposoben. Nekdo v vzhodni Sloveniji, ki ima svojo hišo in pa nekaj zemlje, mu pa ostane od tega 500 evrov. Ne? Mislim, da bi mogla biti bank, to pač poslovna politika banke, da se samo odloča, kdo je kreditno sposoben in kdo ne. Banka Slovenije bi pa mogla zagotoviti, da to na sistemski ravni ne postane težava, če je več kreditov dodeljenih osebam, kjer je povečano tveganje.
Gospod Šmuc, vi se s tem strinjate?
Da, vsekakor je, pravzaprav smo prišli v eno nenavadno situacijo. Ne? Kreditna sposobnost se določa tako, da je osnova minimalna plača, se pravi znesek minimalne plače in pa še določeni, še dodani so zraven omejitve glede na vzdrževane družinske člane. Ampak v Sloveniji zadnja leta minimalna plača izjemno raste in krati z večjo rastjo minimalne plače več ljudi postaja kreditno nesposobnih. Se pravi, imamo en zelo nenavaden paradoks. Ljudje imajo več neto prejemkov in so manj primerni pravzaprav in težje pridajo do posojil. Logika bi bila nekako lahko pravzaprav obratna, ne, da če imaš večji neto prihodek, ne, da na to nekako se to upošteva. Se pa strinjam s kolegom, ki je omenil, da je prišlo do nekega ekscesa pri potrošniških posojilih. In torej neko ukrepanje je bilo na mestu Banke Slovenije. Vendar pa malta ta ukrep zelo nastavljen, nepremišljeno in lahko bi bil tudi veliko bolj sofisticiran.
Gospa Zadravecka pri Rolo, ali že imate morda izračune, kakšne bodo posledice teh zaostrenih ukrepov na samo poslovanje bank, oziroma ali so te posledice že vidne v prvih dveh tednih po uvedbi? Slišali smo na zadnjem dnevu bankirjev, je predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak podal oceno, da naj bi se ta obseg potrošniških posojil, odobrenih prek spleta, če se prav spomnim, pred 1. novembrom, pa v primerjavi s po 1. novembrom, kar prepolovila. Imate tudi vi na združenju morda take drastične informacije?
Zdaj mislim, da tukaj ne gre za vprašanje posojil preko spleta ali preko bolj tradicionalnih poti v poslovalnicah, ker pravila veljajo enaka za oceno kreditne sposobnosti in postopke, ne glede na to, po kakšnem kanalu se potem dejansko ti posli tudi na konec koncev sklenajo, ali je zdaj to digitalen kanal ali tradicionalen kanal, veljajo, kot rečeno, enaka pravila in zdaj so priporočila Banke Slovenije iz leta 2018 bila sicer navidezno podobna temu ukrepu, ki je zdaj bil sprejet, ampak v resnici, ne, je velika razlika v tem nominalnem znesku, ki, od katerega se ne da popolnoma nič odstopati. Ne? In to v razmerah, ko, kot je že bilo omenjeno danes, so naša gospodinstva, bi rekla, v mnogo boljšem stanju, kot recimo pred krizo, kar se tiče razmerja med dolgom in razpoložljivim dohodkom. Res je, da so bile stopne rasti potrošniških posojil relativno visoke, vendar pa je ob tem, vendar ne gre spregledati dejstva, da pa od leta 2008 pa do 2014 so bile pa te stopne rasti negativne. A ne? In tekom krize zaradi večjih negotovosti, tudi predvsem z vidika zaposlitve, seveda smo vsi ljudje ali pa pretežni del ljudi neke nakupe trajnejših dobrin, vključno s pralnimi stroji in tako naprej odlagali. In če tudi morda nekdo lahko reče z lahkoto, če nismo kreditno sposobni, potem ne kupujmo stvari, ki jih ne moramo odplačati, ampak recimo večina upokojencev pralni stroj kupuje na kredit. A ne? A bomo rekli, da dan danes ne nima pralnega stroja, zato ker je pač pod nek nominalni znesek prišel, mislim, da je to pretirano. A ne? In seveda je potem odziv ljudi tak, kot je. Zdaj, kakšni bodo učinki? Grobe ocene so bile narejene v bančnem sistemu vnaprej, pod predpostavko seveda, a ne, da se to kreditno povpraševanje ne bo prelilo v kakšne druge instrumente. A ne. Zdaj tukaj je ena izmed šibkosti teh ukrepov je tudi ravno ta, da omejuje zadolževanje samo pri bankah, pa še to samo neposredno pri kreditih. Uporaba obročne kartice se ne ušteva. Ne? Mislim, kup je instrumentov, v katerem se potrošniki potem lahko zatečejo, ki ne bodo, a ne, prinesli morda potem želenih učinkov z vidika ravni zadolženosti potrošnikov, s tem pa seveda tudi ne bodo znižali tvegan finančne stabilnosti skozi bilance bank, ampak jih bodo kvečjemu povečali, ker banke niti ne bodo vedle, koliko so zadolžene njihove stranke, ker ne bodo imele teh podatkov. Zdaj jih imajo, ne?
Te omejitve potrošniških posojil za samo gospodarstvo, za samo podjetja praktično nimajo posledic, razen glede povpraševanja.
Da, ampak vsako povpraševanje je seveda povezano tudi z dejavnostjo podjetij, ki tisto povpraševanje ki zadoščajo potrebam, ki izhajajo iz tega povpraševanja. Ocena UMAR-ja je, da bi lahko ta ukrep v bistvu odnesel 0,3 odstotne točke BDP-ja v naslednjem letu. Če se to sliši malo, ne, to pravzaprav pomeni 10% gospodarske rasti v naslednjem letu. Ne. Če gospodarska rast ocenjena na 3%, 0,3 odstotne točke manj, ne, to niso taki mejhni vplivi. In če je ocena kolegov iz Trgovinske zbornice Slovenije, da se 60% trajnih potrošnih dobrin proda na kredit, potem pomeni, da bo marsikje se tudi zataknilo tudi v Sloveniji. Marsikateremu ponudniku, ki ima seveda tudi svoje zaposlene, ki jih plačuje. Kratka, v ta krog smo zdaj nametali kar nekaj ovir, pričemer pa torej ni sploh nujno, da bomo dosegli tiste pozitivne učinke, ki jih Banka Slovenije želi doseči.
To pa je varnost in stabilnost finančnega sistema.
Tako je.
Dobili smo informacije, gospod Lipnik, da naj bi nekatere manjše banke, ki poslujejo tik za slovensko-avstrijsko, mejo že kontaktirale slovenske posojilojemalce in jim začele agresivno ponujati potrošniška posojila. To je verjetno tudi ena izmed nezaželenih posledic, bi lahko rekli, uvedbe teh zaostrenih pravil.
Na narodni ravni, narodno gospodarski ravni, jaz ne bojim toliko zadolženosti slovenskega prebivalstva, ti so še vedno podpoprečno zadolženi, bojim se ekscesov. Mislim, da to, kar je Banka Slovenije zdaj naredila, ne, je pač prevalila odgovornost neposredno iz gospodinstva oziroma obvezno z gospodinstva na druge faktore, ne, ki ne bojo vplivali na sam bančni sistem. Ne. Sej, gospodinske aparate smo že zdaj večinoma, če smo jih kupovali, na obroke, ne, in to v bistvu zadolžitev je, ne. Pa kar je bistveno z vedika banke pa to, da one niso zdaj izpostavljene gospodinstvo, ampak na kreditno sposobne trgovce. Ne. To je ena sprememba in mislim, da tu v samem življenju se ne bo kaj dosti spremenilo. Ne. Je pa res, da bojo pa lahko trgovci bojo tisti, ki bojo mogoče pobrali nekaj več minusa namesto bank. Ne.
No, lahko pa se zgodi, ne, česar se številni bojijo, da se začnejo ljudje zadolževati na sivem trgu po bistveno višjih obrestnih merah in predvsem verjetno v bistveno manj reguliranem okolju. V kolikšni meri je to dejansko grožnja?
Mislim, tega se najbolj bojim, ker je recimo zelo, zelo veliko govore bilo v zadnjem času o tem, ne, da se bodo ljudje pač zadrževali, ne vem, pri posameznikih v tujini ali pa na sivem trgu, ne, kakorkoli. Mislim, da bi bilo treba že zdaj pozvati in pozivati, da naj ohranijo pač zdravo pametne. Da se zadržujejo toliko, koliko so pač sposobne. Ne? Mislim, da ključ vsega je v tem. Ne?
In v reguliranem okolju.
Ja. Mislim, kakorkoli gledamo v reguliranem ali nereguliranem okolju, vsak mora pač pogledati, koliko mu ostane konec meseca.
Gospa Šmuc?
Izkušnje iz preteklosti kažejo, da Slovenci svoje obveznosti do bank jemljamo zelo resno, ne? In da je gospa Kaprirolo bo lahko v bistvu povedala bolj natančne podatke, ampak tudi v času največje krize neplačilo posojil prebivalstva skoraj da ni naraslo, zelo pravzaprav so razmerno malo. Tako da pravzaprav smo Slovenci in dobri varčevalci, ne, in tudi korektni do svojih obveznosti. Tudi zato je bil ta ukrep Banke Slovenije tako presenečenje, ker zgodovinsko nimamo te izkušnje, da bi bile banke izpostavljene neplačilu strani gospodinstev, Prej se je to zgodilo na strani gospodarstva, ki je povzročilo tudi večji del bančne luknje v preteklosti, ne pa gospodinstva. Zdaj pa nekako je to, so pa postavljene v to vlogo grešnega kozla za morebitne prihodne težave v bančnem sistemu, že kar vnaprej gospodinstva, ki pa nimajo tega bremena, da ne bi plačevala iz preteklosti. Tudi primerjave s tujino pokažejo, da so druga okolja mnogo bolj zadolžena. To ne govorim zato, da bi tudi v Sloveniji morali stremeti k temu, da bi imeli zadolženo prebivalstvo. To bi bil absolutno napačen signal. Ampak oteževati pa tam, kjer pretirano oteževati to stopnjo, kjer ljudje torej se zavedajo svojih obveznosti in imajo pravico odločati, kam bodo svoj denar usmerjali, to se mi zdi pa pretirano.
Ena izkušnja slovenskih vrčevalcev, ki so imeli posojila, je s temi švicarskimi franki. Ne? To pa je bila morda malce grenka izkušnja za tiste, ki so najemali ta posojila. Jaz bi šla tukaj še en korak naprej. Gospa Zadravecka Prirolo, bi lahko potem ocenili, da je ta odliv posojilojemalcev iz Slovenije v morda države, kjer so pogoji boljši, realen, vi to vidite kot kakšno grožno ali ne?
No, odliv sigurno vsaj dela povpraševanja po financiranju v druge sektore in vključujo čezmejno je absolutno realen in smo ga že tudi videli v preteklosti, ne, recimo obdobja zadolževanja v avstrijskih šilingih in potem tudi kar nekaj bistveno, bi rekla, bolj žalostnih zgodb, kot smo jim bili priča potem v izterjevalnih postopkih pri kreditodajalkah slovenskih bankah. In tukaj je ravno ta pomislek tudi, a ne, z vidika učinkov na stabilnost finančnega sistema, ki sem ga že omenila, slovenskega, ker namreč te zadolžitve niso nikjer potem razvidne, a ne, ampak obstajajo pa. In kadar pride do kompleksne situacije ali pa poslabšanja nekih okoliščin življenjskih, ki vplivajo na zmožnost odplačevanja, se potem najprej odplačajo taki krediti, pa potem šele tisti pri slovenskih bankah, a ne, in v resnici porivanje v druge sektorje ne pomeni nujno zaščite slovenskih bančnih bilanc, lahko pomeni obratno. Ne? Tako da tukaj so vprašanja pa dileme kar več plastne, še vedno pa res velja tudi to dejstvo, da Slovenci nismo zelo potratni in potrošni. To je dejstvo, vedno so seveda tudi posamezniki, ki so ekscesni, taki tudi vedno bodo, pa če ne vem kakšne predpise o prepovedi zadolževanja predpišemo, ker se bodo taki vedno našli vire in se pretirano zadolžili, ampak povprečen Slovenec in povprečno slovensko gospodinstvo ni zadolženo, je skrbno pri upravljanju svojih financ, je konzervativno in tudi zelo
Če dosledno.
Uporabim tak izraz šparovno.
In dosledno pri plačevanju.
Zelo.
Anuitet.
Mogoče samo, če dodam, mislim, jaz, ko sem prvič videl ta okrep Banke Slovenije, sem ga bolj razumel kot, da je Banka Slovenije hotela ustaviti, da bi posamezne banke podajale dampinške pogoje in da bi se to preneslo na celotno bančni sistem. Ne? Se pravi, da v osnovi ni šlo toliko za zaščito gospodinstev kot takih, ampak da se ne bi razpasla konkurenca.
Opozorilo
bankam, naj ne grejo v svojo škodo delati, ne, glede na to, da je na trgu pač preveč denarja. In banke imajo s tem zelo velike težave. Ne.
Zakaj je Banka Slovenije s tako močnim zdravilom, če uporabim vaše besede, gospa Šmuc, dejali ste, da je ukrep centralne banke, kot da bi gripo zdravili s kemoterapijo. Torej, zakaj je uporabila tako močan, številni ocenjujejo tudi nekoliko nesorazmeren ukrep za posojila, ki predstavljajo razmeroma zelo majhen delež v obsegu vseh posojil, smo vprašali viceguvernerja Primoža Dolenca. Poslušajmo.
Preteklost nas je kar nekaj stvari naučila, je pa res tudi to, da je nevzdržno oziroma ni prav, da bi gledali stran, ko se dogajajo določene nepravilne prakse na enem, čeprav manjšem segmentu finančnega sistema. Naš mandat je, da skrbimo za stabilnost finančnega sistema, da usmerjamo banke v tem delu na neka prava pota. In ko smo zaznali neustrezna gibanja, neke neprimerne prakse v enem delu kreditiranja, smo pač ustrezno odreagirali. Čeprav dejansko, kot pravite, je del potrošniških posojil v celotnem segmentu kreditiranja relativno majhen.
Slišali smo gospoda Dolenca, stabilnost finančnega sistema je razlog za te razmeroma drastične reze na področju potrošniških posojil. Gospa Zadravec Kapirolo, se strinjate s prejšnjo ugotovitvijo gospoda Lipnika, ko je dejal, da pravzaprav na nek način niso, če sem prav razumela, niso vse banke bile tako ekscesne pri teh posojilih, ampak da na nek način je Banka Slovenije skušala s tem ukrepom poenotiti in v bistvu opozoriti, da do tega ne bi prihajalo v vseh bankah. Vemo, to so delale predvsem manjše tuje banke, vse tako se govori. No.
Individualnih podatkov pri rasti na združenju ne poznamo, te pozna Banka Slovenije, a poznamo agregatne podatke. Jaz bi želela posebej izpostaviti, da ne moremo govoriti samo o potrošniških kreditih, ker namreč ta ukrep, ki je nekako najbolj buren odziv dosegov, se nanaša na omejevanje serviseranja dolga, mesečnih odplačil dolga, tako za potrošniške kot za stanovanske kredite. Ne? In nikakor ne velja samo za potrošniške kredite. Zdaj, kar se pa tiče sicer raznolikosti poslovanja bank, pa vedno banke raznoliko poslujejo in predvsem je nadzorniški ukrep osnovni individualni ukrep posamični banki, temu je tudi nadzor namenjen in če so posamične banke bile ekscesne, potem so tukaj možnosti tudi posamičnega ukrepanja, ki bi se v primerjavi z tem zelo nominalno rigoroznim ukrepom zdel bolj primeren mogoče.
Vi ste bili pred to kariero na Banki Slovenije, viceguvernerka, zakaj po vašem mnenju pa se niso lotili teh, kako bi rekla, individualnih ukrepov?
Ja, pravzaprav je to vprašanje, ki ga je treba nasloviti na Banko Slovenije. Ne moram, niti ne znam odgovoriti danes. Ne,
to je dobra priložnost.
Dejstvo pa je, da individualni ukrepi so običajno pač prvi, razen če ne gre res za izrazito sistemski pojav. Če pa gre za sistemski pojav, makrobonitetni ukrepi so noviteta, ki so nastali po krizi, a ne, so kot neka formalizirana možnost, v resnici jih je bilo moč na nek način že tudi prej uporabljati, ampak pod nekako manj formalne pravne podlage so imeli. Če gre pa za sistemsko pojavno obliko, je pa vendarle se izoblikovala praksa tudi v evropskem prostorju, da je smiselno v procesu priprave takih ukrepov vendarle proučiti tudi morebitne učinke na druge sektorje in seveda k posvetovanju, to ne pomeni pogajanja, jasno je, da centralna banka in nadzornik ima absolutno svoje pravice in tudi ustavne obveznosti in je neodvisna, ampak vendarle pri pretehtavanju sistemskih ukrepov in njihove strukture pa je, kot rečeno, praksa, da se posvetovalni proces odvije na način, da se res zagotovi čim večjo možno stopno razumevanja, ali so dobrobiti res prevladajo nad negativnimi morebitnimi posledicami.
Tako je, Banka Slovenije je neodvisna institucija, centralni nadzornik in ko smo jih povabili v to oddajo, so dejali, da se kot tak tudi pač ne želijo polemizirati v svojih ukrepih, ki so jih sprejeli. Jaz pa predlagam, da zdaj prisluhnimo predsednici Zveze potrošnikov Bredi Kutin. Zveza potrošnikov je pravzaprav nekako najbolj močno stoji ob strani Banke Slovenije v njeni politiki glede teh posojil. Pa poslušajmo gospod Kutin.
To, kar smo gledali, zdaj govorim o potrošniških posojilih, ker smo gledali čez poletje, kako so pravzaprav banke agresivno oglaševale, da se da dobiti posojila do 30 tisoč evrov brez razmisleka in da se pogodba sklene takoj, je seveda samo dodatni dokaz, kako banke v svoji vsakodnevni praksi ne izpolnjujejo določila evropske zakonodaje, ki govori o odgovornem kreditiranju. In ko smo mi podrobneje pogledali to, kar je pravzaprav naredila Banka Slovenije, moramo vedeti, da je Banka Slovenije po zakonodaji tudi varuh potrošnikov na področju finančnih storitev in se je zdaj prvič zgodilo, da je prišlo z nekim interventnim ukrepom. Tudi, če pogledamo situacijo pri kreditih v švicarskih frankih, ko so bili tudi oglaševani na tak način, kupite sobo več, pa stabilna valuta in tako naprej. Zdaj pa seveda banke ne želijo sprejeti nobene odgovornosti. Vse to so razlogi, da mi mislimo, da je na tem področju že skrajni čas, da se naredi nek red. Šli smo tudi preračunavati izračune Združenja bank in seveda ugotovili, da so jih priredili za lastne potrebe, predvsem pa so se izpostavili kot nekdo, ki skrbi za ranljive potrošnike. In to, kar sem že povedala, bom ponovila takrat, ko bankirji stopijo v bran ranljivim potrošnikom, morajo zazvoniti vsi zvonci. In seveda izkazali se je to, da jim ni všeč, da se bo recimo pri potrošniškem posojilu z ročnosti 10 na 7 let, 10 tisoč evrov, to je že veliko potrošniško posojilo, znesek odplačila za potrošnika povečal za 35 evrov na mesec, ampak banka bo pa zaslužila manj kot 1000 evrov pri takšnem posojilu. In seveda, če pogledamo, da so te ročnosti lahko tudi 10, 12 in več let, potem seveda so se ljudje zadolževali za dobrine, ki jim je že zdavnaj potekel rok uporabnosti. In zaradi trenutka nepazljivosti je ostalo lahko zelo veliko problemov. Ko pa so prehajali do rubežov ali pa stečajev, pa nažalost v Sloveniji kljub temu, da imamo zakonodajo o osebnem bankrotu, vemo, da so jo zelo uspešno uporabili tisti, ki so se znebili za res velikih dolgov, da pa nikakor ne deluje za tiste, ki bi porabili to pomoč in ostane pomoč izključno nevladnim organizacijam, da takšnim ljudem pomagajo.
Gospa Kutin je natresla kar nekaj kritik, predvsem na račun pretiranega oglaševanja za ta posojila, glede na to, da je v bistvu žogico vrgla vam, gospa Zadravecka Prirolo, kako ji odgovarjate?
Zdaj banke, za bančni sektor veljajo tudi brez tega zadnjega makrobonitetnega zavezujočega ukrepa, kar mnogo tera in precej rigorozna pravila glede postopkov ocenjevanja kreditne sposobnosti, ki se jih morajo držati in to velja tudi za tako imenovane hitre kredite, morajo poskrbeti, da izpolnjujejo vse zahteve nadzornika, hkrati tudi vse zakonske zahteve zakona o varstvu potrošnikov ali pa o dajanju potrošniških kreditov. Vkolikor nadzornik ugotovi, da katera banka teh postopkov predpisov ne upošteva in upravlja ustrezno, mora pač ukrepati. Ne? In enako velja, ne, če se zdi potrošniški organizaciji, da so določene marketinške poteze nezakonite, neprimerne in tako naprej, verjetno lahko tudi to posredujejo ustreznim inštitucijama tržnega inšpektorata in tako naprej. Mi nismo seznanjeni oziroma dobimo informacije različnih institucij o pritožbah strank v zvezi z poslovanjem bank in teh ni zelo veliko. Seveda so, kar je normalno, ampak ni jih pa zelo veliko in zopet, kot rečeno, centralna banka v primeru, da se banke ne držijo teh svojih obveznosti, ne samo, da lahko, ampak mora ukrepati z ukrepi nad individualno banko. Tako da z tega vidika so pač te navedbe gospe Kutinove niso v skladu z realnim oziroma dejanskim stanjem in okvirom poslovanja. Izračunov ne moram komentirati, zato ker pač ne vem, odkot in kaj. Vem, odkot prihajajo ti izračuni, ki jih imamo obešene na splet, objavljene na spletni strani. Je pa absolutno vloga Zveze potrošnikov izjemno pomembna in predvsem, a ne z vidika varstva potrošnikov, bi morali biti v Zvezi potrošnikov zaskrbljeni, kaj in kakšno postopke in zaščito in pogoje zadolževanja bodo imeli zdaj potrošniki, ki bodo zavrneni v slovenski banki in se bodo obrnili drugam, a ne po svoje vire. In če velja recimo taka omejitev samo za en segment, ne, niti ne samo za en sektor, ampak samo za en tip financiranja, potem me čudi, da niso zaskrbljeni, kako bo to vplivalo na potrošnike, oni namesto bank.
Gospa Šmuc, ob poslabšanju razmer v gospodarstvu bi lahko to pomenilo tudi številne socialne stiske posojilojemalcev na eni strani ter lukne zaradi slabih nezavarovanih posojil v bankah na drugi. Skratka, gospodarstvo pa se ohlaja, to vemo, gospodarska rast počasi pojenja, tako da tu pa je ta vidik, ki morda da prinaša določena tveganja tudi z tega vidika. Kako vi gledate?
Če smo neko zadevo v gospodarstvu zagotovo pozdravili na strani nekih sistemskih političnih ukrepov, so bili to usmeritve v dvigovanje oziroma razbremenitev dela in dvigovanje neto plač. Zadovoljni smo, da se vsaj en del teh naših pričakovanj tudi uresničil, da imajo ljudje dejansko lahko više neto prejemke in zato nas toliko bolj pravzaprav preseneča, ko pridajo pa nekateri drugi ukrepi, ki pa zaustavljajo domačo potrošnjo. V preteklih letih je slovenska pač gospodarska rast slonela pretežno na izvoznem sektorju in v času, ko so mednarodni trgi postajajo manj predvidljivi, še vedno ne govorimo o nobeni krizi, gre samo za neko umirjanje, ampak vendarle ne moremo računati na velike stopnje rasti iz naslova izvoza. Je seveda čas, da potem tudi domača potrošnja prispeva svoj del k gospodarski rasti, pa tudi konec konca, da si ljudje lahko užijajo tisto, čemur so se odpovedovali v času bistveno večje previdnosti, ko se ni vedelo, kako bo z službami. Trenutno imamo rekordno število zaposlenih, to bo ostalo tako po naših prognozah tudi v naslednjem letu. V naslednjem letu na gospodarski zbornici ocenjujemo gospodarsko rast v višini približno 2,7-2,8%, kar še vedno pomeni, da je pozitivno, ampak hkrati bo pa zaradi tega nekoliko pa nižja domača potrošnja, ker smo postavili nek ukrep, ki je popolnoma administrativne narave. In kot je bilo prej že v bistvu rečeno, niti ne zagotavlja večje stabilnosti bančnega sistema, ampak lahko pomeni celo večje tveganje, ker bodo banke manj poznale, kaj njihovi komitenti počnajo zunaj njihovega dometa. Omejuje zadolževanje prebivalstva in postavlja zadolževanje kot nezaželeno obliko, celo izključuje določen del prebivalstva iz dostopa. Prej bilo omenjeno kot trenutek nepazljivosti, ki se ti maščuje, da vsakemu se je kakšna zadeva lahko seveda maščevala, ampak to je najverjetneje govorimo o nekaj odstotkih in zaradi teh nekaj odstotkov vsem ostalim, ki so zdaj padli v to skupino, postalo financiranje pravzaprav nedostopno. Bi lahko govorili se celo neki vrsti izključenosti dela prebivalstva iz pravice do, če temu usmem tako reči, do financiranja. Krati bomo imeli negativne učinke na gospodarstvo, negativne učinke tudi na gospodinstva in pa negativne učinke na proračun. Tako da, če bi kdo nekje pisal scenarij, kako poslabšati možnosti Slovenije v letu 2020, bi bil to eden od ukrepov, ki bi bil na tem seznamu.
Slišali smo, makroekonomske številke so za zdaj res še razmeroma ugodne. Ohlajanje prihaja, gospod Lipnik.
se strinjate z gospod Šmucovo, da to v bistvu zmanjšano popraševanje utegne nam se še na nek način maščevati potem?
Ja, to vsekakor, ampak to ni problem Banke Slovenije. Naloga Banke Slovenije je, da skrbi za finančno stabilnost bančnega sistema. Zdaj, ali je ukrep pravilen ali ne, to je stvar diskusije oziroma ali bi bila boljše narejena, ampak kar se tiče pa potrošnje in pa dobrobiti prebivalstva, to je pa naloga države. In mislim, da država bi mogla to poseči, ne bom rekel, da jim odobri kreditirane, ampak da odobri recimo, da ti, ki so na socialni meji, da imajo neki zagotovljen socialni status, ki, s katerim lahko normalno živijo. Mi, bom rekel, rekordno nizki brezposelnosti, skoraj rekordno nizki brezposelnosti, imamo tam po drugi strani rekordno število ljudi, ki so pa na socialni pomoči, ne? Kar je en absurd tega obdobja, ne.
Ja, omenili ste politiko, alternativa pri rešitvi stanovanskega vprašanja, kaj bi lahko bila, če ne posojilo. Slišali smo pred dnevi, oziroma ja, predvčerajšnjim je predsednik vlade Marjan Šarec finančnemu ministru naložil, naj pripravi nek poseben jamstveni zakon za ta stanovanska posojila pri tistih, ki prvič rešujejo stanovanski problem, no ni edini s to idejo, o tem je govorila že tudi stranka SDS, ampak gospa Šmuc, če si ti kreditno nesposoben, ti verjetno takšna jamstva ne koristijo prav dosti ali pač.
Uprostite, lahko še enkrat ponovite.
Ja, seveda. Gospod Marjan Šarec je finančnemu ministrstvu naložil naj pripravi jamstveni zakon. Jamstveni zakon za ta stanovanska posojila pri tistih, ki se bodo prvič zadolževali, ki bojo prvič reševali stanovansko problematiko. Ampak tudi, če ti ljudje, če so kreditno nesposobni, če dobijo to jamstvo države, verjetno to ni prava rešitev.
To je širše vprašanje stanovanska politika, v kateri se lahko znajdejo zelo različni ukrepi, kako spodbuditi in omogočiti mladim, da prej rešijo svoj stanovanski problem. Zagotovo pa treba razumeti, zakaj recimo tako rastejo cene nepremičnin. Vemo, da takrat, ko gre kriza, grejo zelo dol, ko je bolje, grejo gor. Ampak tukaj je popolnoma tisto, kjer trg pove, kakšna bo cena. Če je ponudbe premalo, bo cena narasla. In država bi se morala prizadevati za to, da je ponudbe čim več, da je ponudba ustrezna, da potencijalni investitorji ne čakajo po nekaj let na soglasja, da je težko umeščati take ideje v prostor. In tukaj je pravzaprav ključ k temu problemu, ki ga noben zakon ne bo razrešil. Razen, če je namenjen za hitrejše umeščanje v prostor, sproščanje in spodbujanje investitorjev, da ustvarijo dovolj veliko ponudo na področju stanovanj in potem bo temu zagotovo sledila tudi cena stanovanj, ki bo nižja. Seveda pa potem prav, da je pa celoten spektr nastavljen tako, da lahko prideš do posojila. Na Poljskem recimo država namensko sofinancira, omogoča mladim izobraženim, da pridejo do stanovanja kot eden od ukrepov proti begu možganov. Tako da zagotovo je opcij več, so različne, ampak jih svet ne smemo jemati osamele, ampak v sklopu celotnega nagovora tega problema.
Gospoda Travecko Prežulo.
Ja, zdaj strinjam se absolutno z gospo Šmucovo, da je stanovanska politika nadgradnja in aktivna stanovanska politika potrebna. Sigurno smo že imeli v preteklosti ukrepe, ki pripomorejo, kot naprimer olajšave davčne, naprimer izločitev plačevanja obrokov stanovanskih za pridobitev prvega, seveda stanovanja, ne, iz davčne osnove, dohodninske in tako naprej. Sigurno tudi kakšna jamstvena schema, ustrezne oblike, posebej morda za prekarne zaposlene, ki jih imamo vedno več in tako naprej. Tukaj je opcij kar nekaj, zato da se na različne načine poskuša vplivati na dostopnost in tudi zniževati morebitne balone na segmentu nepremičninskih cen. Ampak če se vrnem k vašemu izvornemu vprašanju, ali bi taka schema ali pa zakon vplival na učinke tega specifičnega ukrepa zadnjega, pa moram reči, da ne, razen v kolikor bi centralna banka drugače oblikovala ta svoj ukrep, namreč ker kreditna sposobnost, ki določa nominalne zneske, je v tem ukrepu zacementirana ne glede na zavarovanja, pa ne bojo to hipoteke, državne garancije ali karkoli. Tako da tukaj specifično, če ne bi prišlo tudi drugje do sprememb, torej pri ukrepu Banke Slovenije, potem z tega vidika nič ne bi vplivala, bi pa sigurno imela kakšne druge mogoče, a ne pozitivne učinke na drugih delih, morda, ne pa na učinke ukrepa.
Morda se lahko strinjamo, da je ta razprava o potrošniških posojilih pravzaprav ima tudi pozitivno plat, to pa je, da je v spredje postavila stanovansko politiko, ki smo se je pravkar dotaknili. Gre za področje povsem zanemarjeno že dobro desetletje. Pa poslušajmo kot uvod v naslednji krok vprašanj stališče še enkrat predsednice Zveze potrošnikov.
Problematika zaostrovanja pogojev pri odobravanju stanovanjskih posojil je pravzaprav usmerila prst na neaktivnost države, državne politike, stanovanjske politike. In pozabljamo, da je samostojna Slovenija takoj na začetku odprodala iz stanovanjskega fonda 150 tisoč neprofitnih stanovanj, da se je kupnina okrog 300 milijonov mark, takratnih mark proti vrednosti, nabrala v stanovanjskem skladu, ki je kar nekaj let uspešno reševal stanovansko problematiko mladih, da pa nažalost nikoli ni bilo pripravljenosti, da bi se del tega denarja, ki je bil ne nazadnje pobran iz neke vrste stanovanskega fonda za neprofitno stanovanje, začel to vračati. In seveda dlje kot se nič ni storilo, večji je problem. In mislim, da bi se morali ta hip usesti skupaj, kako presežna sredstva tudi v bankah usmeriti na način, da bomo začeli problematiko na tem področju, govorim posebej o stanovanjski problematiki, razreševati in iskati mehanizme, kajti reševanje stanovanjskega problema ni navaden bančni posel. In pričakovanje, da bodo vsi mladi lahko lastniki stanovanja, je nažalost nerealno. In če se vsakemu da posojilo, tudi tistemu, ko ima podpoprečne dohodke, se ga pravzaprav s prvo roko že na prvi hip potiska do tega, da bo ob najmanjšem problemu stopil čez rob, takrat pa pridemo do tega, da banke neusmiljeno prodajajo svoje terjatve. To smo videli pri švicarskih frankih, tudi z 80-odstotnim diskontom, brez pripravljenosti, kako pravzaprav razrešiti to problematiko.
Je ta ideja, gospod Lipnik, gospe Kutinove, realna, in sicer, da bi banke svoje presežne sredstva med drugim usmerjala tudi v reševanje stanovanjske problematike?
Realna je, ampak znova, tu bi mogla poseči država in ustanoviti varčevalne scheme. Mislim, reševanje stanovanjske politike tu je sestavljeno popolnoma narobe, ne more začeti s krediti. Se pravi, prvo, kar rabimo, je fond stanovanj, in drugo, kar bi mogla država že narediti, so varčevalne scheme. Ne? Dolgoročne varčevalne scheme, ki bi teh približno 3,5 milijarde evrov, koliko je trenutno presežne likvidnosti, po eni strani ohranila na dosegu bank, če rabijo za investicije, in po drugi strani, da bi lahko bankam omogočilo neko prožnejše delovanje.
Torej, zgor s posojili, zgor s politiko bank pač ni moč rešiti v bistvu stanovanske politike kot take. Gospa Zadravec, Prirolo.
Ne, seveda ne, ne. Stanovanska politika je ena izmed pomembnih ekonomskih politik v vsaki državi. Banke to absolutno presega vlogo bančnega sektorja, bančni sektor ima vlogo financerja. Seveda v teh razmerah tudi trenutnih je tudi bančni sektor dal kar nekaj pobud različnim vladam v preteklih nekaj letih, kako spodbujati recimo dolgoročno varčevanje. bi bilo možno, nekatere možnosti, a ne s tem seveda se zagotovi tudi neka stabilni vir na strani bančnih bilanc, ki je zdaj manj stabilen, zato ker so vse vloge pretežno oziroma več kot 70% je v poglednih, kar recimo tudi pa je, a ne bi rekla morda bolj potencialno pomemben vir nestabilnosti finančnega sistema. Ali pa tudi sicer, ne samo v stanovanske, ampak tudi v pokojninske scheme v okviru pač pokojninskih reform, tako da ja, se strinjam absolutno s tem, kar je gospod Lipnik izpostavil in tudi sektor kot celota je seveda v okviru svojih znanj in zmožnosti, ki so iz drugega področja dal nekaj pobud.
Rešitev stanovanske politike pa bi bila smiselna in zaželjena verjetno tudi na vaši strani v gospodarstvu, kjer bi to podprli, si predstavljam.
Zagotovo. V Sloveniji imamo, že samo če pogledamo prihranke prebivalstva, smo na preko 20 milijardah evrov. In naš izziv je bolj v Sloveniji, se pravi, najdeti ustrezne oblike, kam ljudje lahko investirajo svoja sredstva, da jih investirajo z določenim namenom in tudi pametno pripravljena stanovanjska politika rešuje veliko družbenih problemov, omogoča tudi bankam konec koncev oblikovanje ustreznih produktov, ohranja ljudi raje v Sloveniji kot kje drugje. Skratka, vse to ima lahko zelo pozitivne učinke in samo pričakujemo in želimo, da se oblikuje nek ustrezen predlog reševanja stanovanjske problematike.
Ja, zdaj čakamo na to, kaj bo naredilo finančno ministrstvo na predlog predsednika vlade. Jaz bi morda se še navezala na gospoda Lipnika, ki je morda dejal, šel v tej smeri, da ni morda problem v tem ukrepu konkretnem Banke Slovenije, ampak tudi med drugim v dejstvu, da v Sloveniji imamo, kar je dejansko res, prenizke plače, da ni dovolj delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, torej višjimi plačami. Skratka, potem pa pridemo seveda na te strukturne reforme, ki jih še nismo opravili in ki bi nam dejansko prinesli više plače in se v bistvu o tem, kar se danes pogovarjamo, sploh ne bi bilo treba pogovarjati. Gospod Šmuc.
Ja, se strinjam z vami, da je veliko stvari pravzaprav, ki so postavljene v redu. Ko se pogovarjamo o višini plač v Sloveniji, v zadnjih letih res rastejo hitreje, kot raste dodana vrednost na zaposlenega, kar nas v bistvu vendarle v gospodarstvu skrbi, ker to pa ni pozitiven trend, kar pomeni, da nekako zgubljamo dolgoročno potem na konkurenčnosti. Se je pa očitno gospodarstvo usmerilo veliko bolj v zaposlovanje in zato imamo tako rekordno zaposlenost in zato ima veliko ljudi plače. Niso pa posamezne plače tako visoke. Ne? Tako da za naslednji korak, vsaj kar se nas tiče, je spodbujati podjetja v dvigovanje dodane vrednosti, tem bojo posledično bojo podjetja boljša, bolj konkurenčna, plače bodo lahko više in potem bo tudi kakšen od teh problemov, ki jih imamo trenutno na mizi, manjši.
In vsi bomo kreditno sposobni, gospod Zdravecka Prirolo.
Ja, žal moram pa reči, da v tem kontekstu ne bomo nič bolj kreditno sposobni, ker je gospa Šmucova na začetku zelo lepo nazorila, da tako kot je ta ukrep sedaj strukturiran z višjimi plačami, minimalnimi in seveda potem tudi ostalimi, ne postanemo nič bolj kreditno sposobni.
Gospod Lipnik, sem prej se dobro navezala. Ste v tej smeri razmišljali v smislu, da pač bi bilo treba seveda tudi to zavedanje o tem, da imamo premalo delovnih mest visoko dodano vrednostjo, morda bolj ozavestiti se, bolj več o tem pogovarjati in pač težiti k temu na nek način?
Ja, mislim, to je vsekakor eden od ukrepov, kamor bi se mogla vlada usmeriti. Ne? Po eni strani je res, mislim, da del prebivalstva nikoli ne bo kreditno sposobnosti. Pomembno je, da ti, ki niso kreditno sposobni, da imajo zagotovljene osnovne socialne pogoje, ne? Tudi kar se tiče stanovanj. Ne? In to lahko naredimo ravno preko tega, da se spremeni struktura prehranko prebivalcev, da so spodbojeni, da drugače hranijo. S tem se bo tudi recimo tekoče, kar je zdaj preseški bank spravljal v naložbe, ki jih niso toliko problematični. In hkrati, če pride do ustrezne alokacije teh sredstev, lahko s tem jih gradimo naprej. Ne?
Še nekaj minut nas loči do konca oddaje. Jaz bi se vendarle za hipec še vrnila nazaj k potrošnji. V kolikšni meri se bo ta res drastično zmanjšala? Poslušajmo najprej viceguvernerja Primoža Dolenca.
Podobno kot določeni drugi izračuni so tudi te izjave bolj ali manj temeljijo na nepreverjenih dejstvih, po mojem mnenju. Dejstvo je, da je potrošniških posojil manj kot 3 milijarde, zasebna potrošnja obsega več kot 25 milijard evrov, kar je približno 50% GDP-a, kar pomeni, da tudi neke manjše potencialne spremembe v obsegu potrošniških posojil ne morejo drastično vplivati na zasebno potrošnjo, niti ne na GDP. Bi pa rad podaril to, da imajo banke v okviru obstoječega zavezujočega ukrepa precej proste roke tudi v smislu odobravanja izjem. To smo uvedli zato, da se banke lahko prilagodijo specifičnim situacijam in večji del nekih potencialnih izpadov lahko nadomestijo z bodi si prilagajanjem ročnosti, bodi si s prilagajanjem zneska in tako naprej, ker naš namen je bil dejansko porezati, če se lahko tako izrazim, tiste outlierje, tiste zares v nebo upijoče primere, ki nekako pokvarjajo celotno sliko.
Ni nevarnosti za potrošnjo, ni nevarnosti za BDP, smo slišali viceguvernerja Dolenca, gospa Šmuc.
Potem se, če bi tako bilo, potem ne bi bilo toliko šokiranih odzivov, kot smo jih recimo lahko tudi danes slišali in tudi, ko ste vi sami delali anketo med ljudmi na tržnici. Jaz se moram sama popraviti, na začetku sem vendarle malce pretiravala pri vplivu omejitve potrošniških posojil na gospodarsko rast. Dejansko je Umar ocenil, da bo vpliv 0,3%, ampak ne na celoten BDP, ampak na domačo potrošnjo. Domača potrošnja pomeni pa polovico BDP-ja. Torej, vpliv bo občuten. Če bi bil v pozitivno smer, bi ga zagotovo zaznali in ker je v negativno smer, ga bomo zagotovo tudi zaznali.
Gospa Zdravljska Prerolo, gospod Dolenc je omenil izjeme. Za kakšne izjeme gre, kakšne izjeme bodo banke lahko počele?
No, ukrep omogoča odstopanja v 15 oziroma 10% odvisno od segmenta, ne, od teh nominalnih omejitev na četrtletje, ga je pa žal nemogoče izvajati, zato ker v praksi, kako bomo obravnavali ljudi, tisti, ki bodo prvih 10, ki bodo prišli in zapolnili kvoto, se bo lahko, a ne, ukrep in raztegnilo v izjeme naslednjih 10, ki bodo prišli, pa ne. To pač v praksi ne gre, a ne. Mora biti enak vatel za vse ljudi, ne more biti na način poslovanje bank organizirano, kdor prvi pride, prvi melje, tako da ta ukrep je z vidika bančnega sektorja praktično neizvedljiv oziroma zelo težko izvedljiv. In zdaj tudi ta preseganja, ki so bila na sistemu komunicirana strani Banke Slovenije kot tako ekscesna, a ne, se tudi gibljajo na 18% po njihovih besedah, tako da ta ukrep sigurno banke bodo morale spoštovati, ga bodo in bo pomenilo pač toliko odobravanje kreditov v teh gabaritih, ki so tam določeni. Bi pa morda kljub vsemu dodala k temu, kar je bilo povedano, da v resnici ne, niti raven ni visoka, tudi so se stopne rasti začele umirjati že tudi v zadnjem kvartalu.
Je pa treba tudi povedati, ne, da bo ta ukrep seveda prizadel tudi samo poslovanje bank, kar je logično, da to je tudi razlog, zakaj v bistvu so banke tako nastopile, gospod Lipnik.
Ja, mislim, da sta tu dve zadeve, ki ste se zgodila. Prva je bila, da je to vlada pripravila določeno stanovansko politiko, ki je temeljila na odobravanju kreditov. In druga zadeva, ki se je pojavila zdaj, je, da so banke praktično počrpale, mislim, zmanjšale tuje vire financiranja na skoraj nič oziroma minimalno možnost, da se bo zdaj začelo izrazito povečevati presežek depozitov oziroma vlog na bančnih računih. Tako da ja, banke bo to prizadelo in bo treba najti neke druge vire oziroma banke bojo mogle najti neke druge načine, da ta presežna sredstva bodi si iz vlog na pogled plasirajo v neke druge oblike in to zelo hitro.
Naše druženje ste s tem izteka, oddajo sem vodila Urška Jereb, uredila jo je Erika Štular, zato ne poskrbel Grega Groznik. Spremljate nas tudi jutri, govorili bomo o vpisu znakovnega jezika v ustavo. Oddajo bomo to tolmačili v znakovnem jeziku v video prenosu na spletu. Če ste današnjo oddajo zamudili ali pa ste ujeli le manjši del, pa lahko celoten pogovor poslušate v podcastih. Želim vam prijeten preostanek dneva in nasvidenje.